Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Свобода», выники авторка 13 соковика, с вами Ганна Соусь. Як выратовать Сергея Коваленко, які трымая протяглую голодоку протесту за кратами? Павел Северынец пропануя акции солидарности, а Юры Хадыка рает звернуться до Путина и Медведева, капты поуплывали на Лукашенку. Сярод іншых тэмаў. Абмяжоўваючы беларускую мову, Лукашэнка ізноў імкнецца спадабацца Маскве, лічыць Лявон Баршэўскі. Чарговы прысуд Паўлу Вінаградаву за крэатыўныя акцыі 7 сутак арышту. Чаму беларусы нясуць грошы ў МММ, нягледзячы на адсутнасць гарантыі? Гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Комиссары у развязу в пытаниях поширения и политики добросуседства Штефан Фюле дослал лист Сергею Коваленку, просячи его спынить голодовку. Про гэта спадар Фюле поведомил в социальной сетце Твиттер. Беларусь мае потребу у им и інших людях, якія змагаются за правы человека и демократию, написал Штефан Фюле у Твиттере. Прадстаўнікі латышскага нацыянальна-кансерватыўнага аб'яднання «Вісу Латвіяй» «Усё для Латвіі» заклікаюць прэм'ер-міністра і ўрад сваёй краіны знайсці ўсе магчымасці, каб меркаваныя эканамічныя санкцыі еўразвязу супраць Беларусі не былі ўведзеныя. Як заявіла агенцтву «Лета» прэсавы сакратар партыі, гэтыя санкцыі могуць нанесці Латвіі велізарную шкоду, аднак пры гэтым не дасягнуць пастаўленай мэты. Рашэнне пра санкцыі прымае Рада міністраў замежных спраў еўразвязу. Міністры збіраюцца раз на месяц, наступная сустрэча запланаваная на 23 сакавіка. Працягваем навіны. Амерыканскага вайскоўца, які застрэліў мінулую нядзелю 16 жыхароў вёскі ў афганскай правінцыі Кандагар, можа чакаць смяротнае пакаранне. З такой заявай выступіў панядзелак міністр абароны ЗША Леон Панета. Амерыканскае вайсковае кіраўніцтва паводле Панеты імкнецца да таго, каб справа расследавалася в органамі вайсковай юстыцыі. Паводле закону смяротнае пакаранне можа разглядацца як кара за злачынства такога кшталту. Закранаючы акалічнасці здарэння, Панет это удакладнил, что войсковец, имя якого не раскрывается, рано раніцай отправился в вёску, застрелил там 16 человек, у тым ліку 9 детей, после чего вернулся на базу и фактично сдался товарищам. Поводле министра обороны США, это трагичное здарение не повинно изменить стратегии излученных штатов у Афганистане. Тем часом талибы атаковали сёння афганскую радовую делегацию, якая наведывала место здарения, забивши одного солдата аховы. Россия не спынить войскового супрацовництва с сирийскими уладами, не глядячи на заклики краинов Захаду спынить узброивание режиму президента Башара Асада. Про это заявил сегодня наместник министра обороны России Анатолий Антонов, додавши, что Москва выканает все контракты с Дамаском на поставки зброи. Тем часом международная организация Human Rights Watch обвиноватила сегодня сирийские улады у миновании помежных зонов на либанском и турецком помежже, проз якие проходят шляхи цивильных утекачей. Организация сцвярджае, што для гэтага выкарыстоўваюцца міны расійскага ўзору. Злучаныя Штаты, Еўрапейскі звяз і Японія падалі ў сусветную гандлёвую арганізацыю скаргу на Кітай за тое, што ён абмяжоўвае экспарт рэдказямельных металаў, неабходных у высокатэхналагічных вытворчасцях. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што гэта парушае правілы сусветнага гандлю. Паводле сябра Еўракамісіі, які курыруе пытанні гандлю Карла Де Гухта, скарачэнне Кітаем экспартных квот у гэтай галіне дае кітайскім фірмам несправядлівую перавагу. У гандлі.